Ви на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Алена Радкевіч. На працягу бліжэйшай гадзіны мы прапануем вашай увазе перадачы «Празкі акцэнт», «Вольная студыя», «Званкі на свабоду» і «Эканамічны агляд». Але спачатку паведамленне з Беларусі. Стала яшчэ на адну сацыял-дэмакратычную партыю больш. 26 ліпеня ў Менску прайшоў устаноўчы з'езд беларускай партыі працоўных. Старшынём партыі абраны Аляксандр Бухвостаў. У прынятай на з'ездзе заявы дэлегаты адзначылі, што партыя будзе дамагацца ад улады ліквідацыі ўціску правоў работнікаў. Наша мэта – рост заробкаў і дабрабыт працоўных, для чаго непазбежныя змены ў характары палітычнай улады, аднаўленне дэмакратычных прынцыпаў кіравання дзяржавай, гаворыцца ў заяве. Аляксандр Бухвостаў заклікаў стварыць на базе арганізацыі рабочага руху і левых палітычных партый аб'яднаную сацыял-дэмакратычную партыю. Больш вы зможаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз пяройдзем да нашых нядзельных перадачаў. Закрыццё буйных сталічных рынкаў у Варшаве і Маскве і палітыка беларускіх уладаў адносна дробнага гандлю. Гэта розныя ці аднолькавыя з'явы. Наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны забурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на гэтым тыдні. Над гэтымі пытаннямі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч і кіраўнік цэнтру «Мізэса», намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Сярод важных падзеяў апошняга часу варта адзначыць дзве, што адбыліся ў суседніх з Беларусю краінах – у Расіі і ў Польшы. У Маскве ўлады зачынілі самы буйны гуртавы рынак чаркізаўскі ў прастамоўі Чаркізон. У Варшаве таксама быў зачынены буйны гарадскі рынак. Прычым, калі ў Маскве гэта спарадзіла адно хвалю, размоваў, спрэчак, абурэння, ухвалаў, то ў Варшаве выплюхнулася ўхваляванні, якія польская сталіца не памятае хіба што з часоў салідарнасці. І тут міжволі напрошваецца параўнанне з беларускай практыкай выціскання дзікіх рынкаў, тая палітыка, якую дробныя прадпрымальнікі ў Беларусі ўспрымаюць як ціск. І звыкла гэтая палітыка беларускіх уладаў трактуецца, трактавалася як матываваная нянавісцю да прыватнага бізнеса, як такога. І адразу прыгадваецца гэтая знакамітая фраза Лукашэнкі «Будзем страхіваць прадпрымальнікаў, як вшывых блох». Але вось у расійскіх уладаў, здаецца, такіх антырынкавых забабонаў, ну, па меншай мере, значна менш, чым у савецкага рамантыка Лукашэнкі. Ну, а польскія ўлады так вогуле выдатнікі ў школе эканамічнага лібералізму. Але вось аказваецца, што меры, якія робяць і Лукашэнка, і расійскія ўлады, і польскія ўлады, яны аднолькавыя. Дык можа і ў беларускіх уладаў матыў па меншай мере не зводзіцца да жадання страхіваць вшывых блох. Яраслаў.
Справа ў тым, што я б не казаў, што Расія з'яўляецца нейкі больш ліберальнай краінай, чым Беларусь. Калі паслухаеце, што кажуць тыя людзі, якія працуюць у рознічнай сетцы, у бізнесе, то яны падкрэсліваюць адназначна, што гэта краіна з велізарнымі паўнамоцтвамі наменклатуры, бюракраты, з манаполіямі, з чыноўнікамі, якія, па сутнасці, з'яўляюцца суўладальнікамі кожнай рознічнай сеткі. Таму тое, што тварыцца ў чаркізаўскім рынку, гэта, на мой погляд, гэта проста забраць у аднаго аддаць некаму іншаму. Я быў у Маскве, вот, і размаўляў там з калегамі, і не кажу, што, ну, вось, трэба проста падзяліць гэты рынак, і я думаю, што праз там паўгады і год на месцы гэтага рынка можа знайсціся падобная структура, але ўладальнікамі гэтага будуць іншыя людзі. Людзі, якія працуюць там звязаны альбо з ФСБ, альбо з міліцыяй. У Беларусі ідзе зусім іншая барацьба. Барацьба ідзе не за тое, што вось там ёсць нейкія права ўласнасці, якія трэба бараніць, што гэты рынак там працуе на левых фірмах, на левых паперах, дакументах. Кожны з наших прадпрымальнікаў мае дакументы, такія, якія па сутнасці можна атрымаць у Расіі або там у Кітаі. Польша з яго боку, безумоўна, той рынак, які быў у цэнтры Варшавы, я думаю, што там справы зусім іншага кшталту. Паколькі там ёсць справа арэнда, ёсць там уласнік, які хацеў інакш карыстацца з гэтага кавалка зямлі, ну то влады вырашылі вось менавіта так вырашыць гэта пытанне і подкреслю, что там был судовый человек, який выконал воли суда и решение суда, пришел и хотел просто выконать закон. А у Беларуси и у России это закон идет совсем у інших бок, на керунок, тому на первый погляд эти справы подобные, але натура этой справы, она иншая. Але за мной, а еще, ну, треба додать речь, что так или иначе параноўвае три нашей країни робить их однольковыми, это вельми моцная роль державы у тим, як яны бачать розничный гандаль. На мой пункт гледжання, и этим так само польские влады виноваты, яны стараются навязать людям некие цивилизованные нормы гандлю, игноруючи той факт, что есть люди, которые купляют товары у вот таких варунках, и такие рынки есть у Лондоне, такие рынки есть в Нью-Йорку, и выгонять их, сгонять их с мест, это, безумовно, не рынковое, не либеральное поводина.
Для Ярослава Романчука держава – это вогуле нечто к шталту першородного граху. Виктор, может, у вас меньше фундаменталистский подход, и как вы бачите вось это закрытие черкизовского рынка, в чем его причины? Ці у той ярости, вот тут такой публичной ярости, якую премьер Путин выказал на конт вар'яцки дорогих забавов господара рынка Тельмана Исмаилова, так бы мовить, пира под час экономичной чумы. Ці, вот як Ярослав каже, что гроши не поделили. Ці, вот за гэтыми мотивами, так само, якими існують, некая логика развития капитализму у России, вынишения от жилых формов бизнеса. Як вам это бачится?
Я не поставил на версию про то, что гроши не поделили. Их как раз делили и вели пестахово еще 15-20 год, что их навал черкизовский рынок. Иншая справа, что питание про закрытие черкизону в этом разом вырашалось не на том уровне, где гроши делились, а крыху вышей. Максимум, конечно, что объект для такой гучной компании был обран ненавидно за, как вы сказали, варьяцкий дорогих забаву Тельмана Исмаилова. А але, когда не было Исмаилова, когда не было черкизовского рынка, видовочно, что гучная компания супрать дробных гандляров все одно почалась. Чому? Ну, перш за все тому, что под час кризиса уладам потребны такие гучные популистские деяния. А то, что они популистские, это видовочно. А тут варто сказать, когда все почалось. Почалось еще с заявы у Владимира Путина, что, мол, да, мы дрэнна змагаемся с контрабандой, и я не бачу посадок, да, за краты. А безумно, что это борьба с контрабандой. То есть одежда контрабандная в России каля 70-80%. А лишние из этой контрафакт трапляют Украину, и ни для кого у России не сокрыт, и к этому есть и доказы, и свечения, что контрабанда тут, как говорится, крышуется силовыми структурами. Ведь не коррумпованная мытня. Але с коррупцией змагаться тяжей, чем гандлярами на рынку, тому начинаются такие компании, как на черкизовском рынке. Другое тлумачение акции этой по закрытию рынку, то, что урад России проводит некую планомерную политику погоршения мову для импорта товаров, увогуляющих, как потребовать своих вытворцев. Бо черкизовский рынок – это не один приклад. Можно взять приклад с турецким импортом, який за опошний час изменшился в два раза, потому что вельми жорсткие умовы контролю были введены. Можно угадать импорт потриманных машин, можно угадать молочную войну с Беларусью, которая фактически так само была мерой протекционизма. И такой протекционизм державный дает певный, хоть и невеликий эффект. Вот, например, та же легкая промысловость России за червень показала рост в 10%. Максима, это у тим лику выник и этих скандалов с черкизовским рынком, с борьбой с контрабандой.
Высох, ну а вот как бы вы могли потлумачить такую парадоксальную, может быть, з'яву, чему либеральные польские улады пошли на такую, на первый погляд, нелиберальную меру, и застались непохисными перед, ну, бунтом, моцными протестами, хваляваннями. Вот варшавяне на этом закрытом рынку, яны отоварвались значно танней, чем, скажем, у гипермаркетах. Им зробили кепско. А чому?
Это проблема товарных купецких домов, и яка была в Польше, ну, так, вельми ярко показана в авторах. Яна почалася, ну, амаль с початку 90-х годов, коли вот там, на этой площади, в центре города, створился рынок кшталту Ждана Вицкага. И этот рынок, вот он эволюовал, он изменялся, и он прибрал, ну, кшталт купецкого товарного дома. И проблема в том, что праз опошние, ну, 8-10 годов местные улады, улады абяцалы гэтым уласнікам гэтага дома, што яны змогуць там пабудаваць вельмі прыхожы будынак, каб ён проста падыходзіў пад тое, што ён знаходзіцца ў цэнтры горада. Улады варшавскія праз апошнія годы, яны там 5 гадоў таму, яны абяцалі, што перакажуць зямлю пад будову гэтага вось старгаўнага дома у центрі города. Пазней адбылися у Варшаві місцеві вибори. Кандидати на гэтых місцевих виборах так само об'єцвали шмат речов гэтим підприємникам. І зараз гэта стало свідомо, що у центрі города буде побудований музей сучасного мистецтва. І там так само будуть знаходитися ніякі там дробні шопіки. По-перше, треба означити, що гэта не поліція створила таку ситуацію. Гэта судді, який хотів виконати юридичне законодавство, ён попросив не поліцію, каб йому допомогла, а тільки приватну службу охови. По-друге, до гэтага протесту спонтанічно підключилися так само футбольні фанати, які завсюди вельми добре ставляються до конфлікту з поліцією. І гэта яне створили таку ситуацію, що на вулиці там треба було пустіть усіх цих поліціянтів з оружием, з водними арматами і тими іншими речами, як просто змусити цих людей, як вони успокоїлися. Тяжко так само не зрозуміти цих людей, тому що це не перший ринок, який зачиняється у Варшаві. Усі ці хандляри, вони попали у таку гульню, виборчу гульню поміж різними політичними силами. Зараз ці події використовують право і справедливість, яке сьогодні у опозиції. 5 років тому цих хандлярів використовувала громадська платформа. Гэта, на жаль, усе вельмі палітычная справа. Канешне, тут таксама ёсць шмат галасоў варшавян, якія не хочуць трымаць такога рынку, такога кшталта ў цэнтры горада. Я згоден з гаспадаром Романчыкам, які сказаў, што такі рынкі ёсць ў Лондоне, ёсць ў іншых горадах Европы, але ніколі гэтых рынкаў не бывае ў цэнтры горада. Улады Варшавы запропонували гэтым гандлярам таксама зменіць месца гандлю, яны ім далі там некалькі іншых месцаў, на якіх яны могуць пабудаваць штосьці. Ну, на жаль, там праблемы ўзнікуюць такія, што по-перше, узрослі цены покупки земли. По-другое, оказалось, что коммуникация с этим местом не так добрая, как бы хотели гандляры. И это так само створило такие уражения, что никто не хочет допомагать фактично этим гандлярам.
Праский акцент на хвалях свободы. Удельники, эксперт Польского центра международных взносинов Войцех Бородич-Смолинский, редактор отдела политики часопису «Русский репортер» Виктор Дзетлікович и керавник центра Мизеса, наместник старшини Объединенной громадянской партии Ярослав Романчук. Ведущий Юрий Дракохруст.
Калі, здаецца, ў 92-м годзе расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын выдаў указ аб свабодзе гандлю, то тады ўся Расія, па меншай меры ўся Масква проста пакрылася гэтымі міні-мікрарынкамі, і яны ўзнікалі, лезлі не пад Крамлём і не пад маўзалеем. І фактычна вось гэтая прастора такога абсалютна вольнага, нічым не абмежаванага гандлю, яна з гадамі вось сціскалася. І тут пытанне, у якой ступені гэта злая ці добрая воля уладаў, а на якой ступені гэта нуніка логіка развіцця капіталізма. Вось і ад беларускіх дробных гандляроў можна часам пачуць такое крыху канспіралагічнае тлумачэнне, што, маўляў, таму улады на іх ціснуць, нішчаць як клас, бо хочуць у рэшце рэшт, каб на іх месцы прыйшлі гэтыя гіганцкія супермаркеты, гіпермаркеты, і яны сталі гаспадарамі. І вось наколькі гэты матыў, скажам, актуальны для дзеянняў, напрыклад, расійскіх уладаў, Віктор.
У цяперашніх эканамічных умовах, якія склаліся ў Расіі, мне падаецца, што ўлады не да канца пралічылі ўсе наступствы свайго рашэння, да, калі пачалі вось такую вайну з тымі самымі праявамі неправільнага капіталізму. Таму што ад часоў Ельцына, які вы згадалі, фактычна паміж дзяржавай і людзьмі існавала такая домова неголосная. Про то, что мы не звертаем увагу на то, чем вы занимаетесь, а менавіта занимаетесь гандлем контрабандой, фактично не платите податки. Але с іншого боку, у нас нема такого головного болю, как думать про ваше працевладкование. Люди были заняты некой справой, люди зарабатывали себе гроши и ничего не потребовали от державы. До певного часу этой державе было выгодно. Зараз, прийнявши таке рішення про закриття Черкізовського ринку, і, до речі, днями у Москві закрився ще один буйний ринок, це Ізмайлівський, влади порушили таку неголосну домову. Які наступства цього? Фактично на московських гуртових ринках був зав'язаний весь гандаль російський такими товарами. І зараз по всіх російських регіонах великі проблеми, тому що десятки, може навіть сотні тисяч людей були зайняті у цій системі, займалися цією працею. Їхній прибиток, їхні доходи зараз зменшаться, звісно. Але я думаю, що для російських керівництва це зараз може не настільки важливо. Чому? Тому що під час кризису увага звертається на некие личбы больше, на там рост ВВП, на инфляцию и так далее. А у всех эти доходы предпринимальников, которые занимались гандлем на этих рынках, это фактически теневая экономика, шерая экономика, которая не увеличивается в официальной статистике. И то, что они станут меньше зарабатывать, никак не будет увеличиваться, не будет бачно это, кроме их самим этим людям. А иншие экономические показатели возрастут. Ну, например, рост легкой промышленности, да иншие. И вот российские влады будут гонориться этим ежими. А не факт, что это на самом деле вельми добра.
Войцех, а насколько вот этот фактор истотный, значный, может, он не таки бачный, вот у польской политики в связи с этой ситуацией с рынком? Приход этих молов, этих гигантских супермаркетов у Польшу, он уже идет повним ходом, ну, фактично, вся Польща в їх. І зрозуміло, що, скажімо, дрібні гандляри з цього ринку, ну, ось вони з поліцією можуть побитися. А господари цих великих молов, вони, скажімо так, делікатно мають вельми серйозні аргументи для того, щоб відстояти свої інтереси і, скажімо, в Сеймі, і в Аураді, і в інших інституціях.
Тут, нагоду, всім інша проблема, чим з варшавськими гандлярами, які показалися у вівторок. По-перше, тому, що у вогле проблема гіпермаркетів маркета у Польщі і конфлікт поміж супермаркетами і маленькими шапіками, вона велика, і з одного боку це так само проблема, тому що не до кінця польський закон регулює ці справи. Тяжко так само казати про ніякі там нечисті думки місцевих уладів і інших увогле уладів, про те, що гіпермаркети можуть любувати. Це правда, що можуть любувати, але з іншого боку справи розміщення гіпермаркетів рішають не польські улади на найвищому рівні, тільки місцеві улади. Вони більш залежать від виборщиків, ніж на великим таким державним рівні. Тут здається, що були, звісно, ну, такі випадки, що то подманування грошами було прос цих гіпермаркетів роблено, але це так само тим займалася поліція, прокуратура, ось, і там були різні там юридичні наступства. Тут завжди конфлікт конкурентності. Хтось, хто живе у місті, йому легше під'їхати до гіпермаркету, закупити продукти на тиждень, два просто наперед, чим щоденно ходити до шопіку, який там при ним з'являється, при ним існує і працює, у яким ціни завсюди вищіше. Але з іншого боку, коли хтось живе і хоче купувати у цьому шопіку, тому що ось йому не оплачувається ось їхати до гіпермаркету, він так само буде купувати. Тут справа конкурентності.
Ярослав, а на ваш погляд, поводлі ваших оцінок, наскільки ось цей фактор лобізму з боку гіпермаркетів, він впливає на білоруську політику відносно ось цих дрібних предпринимальників? Ось Войцех сказав, що місцева влада в Польщі, вона вельми залежить від виборщиків. У Білорусі, коли казати про залежність від виборщиків, то это, видать, вельми она такая ускосная. А вот что тычется залежности от буйных грошей, она, махчима, и не крыху больше. Тем более, что при таким державном характере белорусского капитализму вельми часом оказывается, что, скажем, некий чиновник и господар некого гандлевого дому, центру, это фактично одна и та же особа, ці один и той же клан. Так вот, насколько этот фактор важный, и насколько он может быть в реште-реште становчий, ну что ж, приходит таки более цивилизованный бизнес.
Нагадаю, что Walmart, який является буйнейшей розничной сеткой в свете, и он створил больше за 2 миллиона мест працы, и люди ходят туда, потому что то им выгодно, потому что это вельми добрая сетка, и это то, что наследует, и с чем вельми добро конкурует там и Теска, и Карефур, и иншие розничные гиганты. И, прежде всего, они есть не тому, что там некто их сгоняет, так, а тому, что вельми добрый сервис, добрая якость товаров, добрый ассортимент. И это люди выбирают, это вельми демократичная речь. Люди своими грошима выбирают, робят вот такие решения. Безумовно, в Беларуси, например, от рознени от Польши, гроши гуляють такую ось функцію, як каталізатор рішення на реч гіпермаркетів і закриття ось таких несанкціонованих, нібитцем нецивілізованих ринків. Тому що чиновники хотіли б, перш за все, поудільничати у акціонерному капіталі цих структур. Вони хотіли б заробити ще на тим, як на виділенні землі, на виділенні на тим, як дати ліцензії для цих структур. І то є ось одним із шалобів лобістом гіпермаркета в Білорусі з'являється Міністерство гандлю, а так само гари із полками, тому що так само вони бачать в цьому можливість для своїх заробків. А поскільки у нас не треба нічого согласовувати з людьми, а у нас треба согласовувати тільки з адміністрацією президента, тому і система прийняття рішення інша, але тезис, який лежить у основі такого адміністративного розвиття гіпермаркета, він один. І у Росії, я відомо, у Польщі, і у Білорусі одна із таких важніших, буйніших проблем – це як виділяється земля. І тут ось чиновники так само мають вельми могутные махчимости, кому дать, кому не дать, за скольки дать. И в Польше, в отрознении от нашей краины, есть махчимость проконтролировать, есть политическая оппозиция. Вот сегодня ПИС контролирует платформу. Когда у Беларуси, например, ломаются подписанные умовы с предпринимальниками, с владарами рынков, и навязывается неким чином их концепция цивилизованного гандлю, то это, безумовно, является не проявлением там, капитализму, рынковой ментальности, а просто правлением жлобства. Коли я хочу куплять молоко у некой бабуси, и она повинна иметь место неде в городе продать это молоко. Коли это будут люди, которые будут продавать товары, може не такі сертифіковані, може інше, але я на свій ризик йду туди і купляю. Тому що люди, які гандлювали в Варшаві, які гандлювали і гандлюють у Мінську або у Москві, вони ж не можуть примусити людей купляти їх товари. Тому я думаю, що ось кризи, які ми бачимо з ринками, з предпринимальниками у Білорусі, закриття ринка у Москві, у Польщі, це, на жаль, ось така домінація бюрократично-номенклатурних кланів, концепції підходу до того, що усе повинно бути уніфіковано, відповідати яким стандартам. І це відмова від ринку, що робить ситуацію більш небезпечною, тому що у часи кризису менавіта такі ось форми гандлю можуть сэкономить для людей значно больше грошей, чем гипермаркеты, навык, чем те крамы, которые мают работать под контролем Министерства гандлю альбо інших номенклатурных силовых структур.
Ярослав, а вот такое больше практичное питание. З размовов с дробными предпринимальниками белорусскими, а мали от всех, там, я не ведаю, от пероважной большести, чуешь, что они все отоваривались, купляли власно тот товар, який продавали в Беларуси, как раз менавіта на этом тим самим московським черкізовським ринку. Ну, ось черкізовський ринок зачиняється. Де ж будуть товаруватися та білоруські дробні гандляри?
Я думаю, білоруські дробні гандляри знайдуть місце, де можна товаруватися. Я думаю, що з'явиться нечто альтернатива для в Україні. Я думаю, що можуть інші шляхи та доставки товари з Китаю. Нагадаю, що Лукашенко так само, коли була ось спречка з підтримальниками, сказав, що треба ось такі оптові склади робити у Білорусі. На жаль, ніхто нічого такого не було зроблено. Коли є попит, буде і подаж. Я в цьому не сумніваюся. Я не думаю, що закриття ринку приведе до того, що в Україні зникнуть подобна інфраструктура у Москві. Я думаю, що може зникнути, наприклад, нечто подобне на межах Москви. Тому що у Росії це на 50% шэрая эканоміка, гэта тая сфера, дзе затаварваюцца вельмі многія людзі, гэта агромныя грошы, у якіх таксама кормяцца і міліцыя, і ФСБ, і гарадскія ўлады, і адмовіцца ад гэтага яны проста так не збіраюцца. Таксама ў Беларусі, калі мы зачынім рынкі, выганім прадпрымальнікаў з них, зачынім чапікі, зачынім усе гэтыя формы гандлю, гэта прывядзе да таго, што цэны будуць больш высокія, гэта прывядзе того, что люди больше будут переплачивать за продукты харчевания, за вопротку, за обуток, и приведет до того, что кризис хатнего господарства будет прийти значно худшей. Тут, я думаю, влады белорусские так само это разумеют, тому и они будут так жестко гнать на